Hljóðritun gerð þann 12. júli 1975 að Hverfisgötu 21 B.A. í Hafnarfirði þegar Jón Helgason sem kveður.
Þetta er stemman sem þú hefur eftir móður því,
ekki?
Brafhendur stemma. Gjörðu svo vel, Jón.
Ég er vöfnuð, var mér glíma, varð í svefni, því skal halda áfram efni. Einni vísu fram ég stefni. Ég nú heyrað hart og nýrð á hörpu strengi. Mér mekki unna mengi eftir það að sofa lengi.
Þetta er ágætt. Það var nú gaman að fá þær báðar aftur, Jón.
Já, ég horf með.
Báðar aftur, Jón, gerum svo.
Ég er vöknuð, var mér gríma, varð í svefni, því skal halda áfram efni, einni vísu fram ég stefni. Ég nú heyrað hart og nýrð á hörpu strengi, mér mun ekki unna mengi, eftir það að sofa lengi.
Hvað móður þín þessa stemmu við rýmnægirendi?
Já, við Braghendur, já. Ég held að ég hefði, sko, heyrt það að reyna með þetta sérstaklega, þessa stemmu.
Já.
Við Braghendur, sko.
Já.